ሰላም ተከታተልት ሬዲዮ ኤስፒኤስ መደብ ሞዛይክ ባህሊ ሞኮንን ተስፋዬ ከመይ ጥቅኒዩ ንሎም ቀዳም ንግሪኻዊ ፈላስፋ ሶቅራጦስ ዝምልከት ጽሑፍን ንሶቅራጦሳዊ ዘርእስታ ግጥሚ ገጣማይ ግርማይ ኣብርሃምን እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ሰናይ ምክትታል። ሶቅራጦስ ምእንቲ ሓቂ ዝሓለፈ ፈላስፋ ንዓለምና ካብ ዝነበረቶ ጸልማት ናይ ድንቁርና መዋእላት ኣውፂኦም ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ክትበጽሕ መሰረት ዘንበሩ ማእለያ ዘይብሎም ፈላስፋታትን ሰብ በላሕቲ እምሮን ዘይተኣደነ ጻዕርን ጉልበትን ኣፍሲሶም እዮም። ፍልስፍና ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓውድታት ትምህርቲ ኮይኑ ምሕሳብ ደረት ከም ዘይብሉ ዘረድእ ጸላዊ ዓውዲ እዩ። ፍልስፍና ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ስም ሃገረ ግሪኽ ኣብ ዝጥቀሰሉ እዋን ድማ ሶቅራጦስ ዝብል ስም ቅጅል ክብለና ናይ ግድን እዩ። ብዛዕባ ሶቅራጦስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንሰምዕ ንኸውን። ንምዃኑ ሶቅራጦስ መን እዩ? ካብ 469 ክሳዕ 399 ቅድሚ ልደቶ ክርስቶስ ዝነበረ ሶቅራጦስ ግሪኻዊ ፈላስፋ ኮይኑ ኣቦ ፍልስፍና ምዕራባውያን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንሱ ንፈላስፋ ፕላቶ መምህሩ እዩ ነይሩ። ፕላቶ ንኣሪስቶትል ክምህሮ እንከሎ እቲ ፍልስፍናዊ ምዕባለ እናተኣሳሰረ ኸይዱ ናብ ኣሌክሳንደር ዓብ በጽሐ። ፍልስፍና ሶቅራጦስ ናብ ዓለም ዝተዘርግሐ ኸዓ ብመንገዲ ኣሌክሳንደር ዓብ ነበረ። ኣብ ንእስነቱ ሙዚቃ፣ ትምህርቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ሰዋስውን ኣጽንዐ። እዘን ዓይነታት ትምህርቲ ዝበዝሑ ግሪኻውያን ዘጽንዕወን ትምህርቲ እየን ነይረን። ቀጺሉ ኸዓ ናይ ኣቦኡ ሞያ ብምሓዝ ቀራጻ ኣይኮነ። ጥንታውያን ግሪኻውያን ንሶቅራጦስ ከም ሓወልቲ ግሪኽ እዮም ዝርእይዎ ዝነበሩ። ከም ሓደ ፍሉይ ስለ ጥበበኛ ኸዓ ይቈጽርዎ። ኣብ ናይ ሃገሩ ሰራዊት ተጸንቢሩ እውን ኣብ ኩናት ተሳቲፉ ነበረ። ኣብ ዓውደ ውግእ ፓቴድያ ክሳተፍ እንከሎ ንህይወት ጀነራል ኣልክብያደስ ከም ዘድሓነ ይንገረሉ። ማእከላይ ዕድመ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ኣብቲ ኸባቢኡ ይኹን ኣብ ሃገሩ ካብኡ ዝለበመን ዝበልሕ ሰብ ከም ዘየሎ ክእመነሉ ጀመረ። ፊሎዞፊ ማለት ብቋንቋ ግሪኽ ፊሎ ፍቕሪ ክኸውን ከሎ ዞፊ ወይ ከዓ ሶፊያ ልቦና እዩ። በዚ መሰረት ንሶቅራጦስን ኣካይዱኡን ንመንእሰያት ዝምህሮም ዝነበረ ትምህርታትን ከም ፍቕሪ ልቦና ተቖጽረ። ሓያሎ መንእሰያት ሰዓብቲ ኸዓ ጥረየ። ኣተሓሳስቡኡ ኣብ ዕዳጋታት ግሪኽን ፍቐዱ ቦታትን ተዘርግሐ። ካብ መንጎቶም ስዕብዎ ዝነበሩ መንእሰያት ንፕላቶ ወሲኽካ ገለ ጸሓፍቲ ገለ ተመራመርቲ ክኾኑ ዝበቕዑን ድሒሮም ኣብያተ ትምህርቲ ዝመስረቱን ነበሩ። እተን ኵለን ኣብ ጥንታዊት ግሪኽ ዝተመስረታ ናይ ፍልስፍና ኣብያተ ትምህርቲ ኸዓ ብሰዓብቲ ሶቅራጦስ ዝተኸፍታ ነበራ። ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ኣጠቓሊልካ ክርአን ከሎ ከመይ ጌርካ ዕውት ህይወት ትመርሕን ጽቡቕ ትነብርን ዝብል ነበረ። ንሱ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፈላስፋታት ማለት ኣብ ኣካላዊ ሳይንስ ዘተኩሩ ብምስዓር ቀንዲ ትምህርቱ ኣብ ስነ ምግባር ማለት ሞራል ኤንድ ኤቲክስ ኣተኮረ። ዝበዝሐ ካብ ትምህርትታቱ ብመንገዲ ፕላቶ ዝተነግረ ይኹን እምበር ካልኦት ተምሃርኡን ጽሒፎምን መዲሮምን እዮም ብዛዕባ ሶቅራጦስ። እቲ ቀንዲ ዝተዓወተሉ ትምህርቲ ኸዓ ነቶም ሰዓብቱ ኣብ ክንዲ በቲ ሕብረተሰብ ተዓብሊሎም ሕብረተሰብ ዘዝበሎም ዝገብሩ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ትምህርትታትን ኣማልኽትን ዝኽተሉን ንነብሶም ክሓስቡን ዝስምዖም ክትግብሩን ክሰርሑን ከም ዘለዎም ምእማኑ ነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ግሪኽ ሓያሎ ደርብታት ዝነብሩ ሕብረተሰብ ነይርዋ። እቲ ንቡር ዝበሃል መምስ ደርብኻ ምዕላልን ምንዝማድን ክኸውን ከሎ ሶቅራጦስ ግን ነቲ ደርቢ ግዲ ዝገብረሉ ሰብ ኣይነበረን። ከም ደስ ዝበሎ ኸዓ ምስ ኣንስቲ፣ ቈልዑ፣ ኣገልገልትን ባራያን ይዕልልን ይዛረብን ነበረ። በዚ መሰረት ከዓ እቶም ሃብታማትን ላዕለዎት ደርብን ኢና ባህልቲ ግሪኻውያን ብተግባራቱ ተቖጥዑን ጸልእዎን። ባህሎምን ክብርታቶምን ከም ዝጠሓሶ ተሰማሚዖም ድማ ሕጊ ኣየኽብረን ወይ ከዓ ሕጊ ጥሒሱ ብምባል ከሰስዎ። ኣብ 399 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሶቅራጦስ ብገጣሚ መሎቱስ፣ ብኣልፋዓይ ቆርበት ኣኒታስን ብመዳሪሊ ኮይንን ናይ ሞት ፍርዲ ኸውቦ ዝኽእል ክስ ተኸሰ እቲ ኽሲ እስዕብ ከም ዝኾነ ንሶቁራጦስ ተነበበሉ ሶቁራጦስ ነቶም በቲ ሃገር ዝተፈልጡ ኣማልኽቲ ክሒዱ ሓድሽ እምነት ከተኣታቱ ብምፍታኑ ካልኣይ ከዓ ንመንእሰያት ብልሽዋት ከም ዝኾኑ ገይሩ ዝብል ነበረ እቲ እዋንቲ ኣቴንስ እቶም 30 ውልቀ መልእኽቲ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጡ ሰባት ዝኣለየትሉን ተረፍ መረፍ እቲ ምንቅስቓስ እንተልዮምን ንምፅራዮም ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ዝነበረ እዩ ነይሩ ትምህርቲ ሶቁራጦስ ብውልቃውን ፖለቲካውን ድፍኢት ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ከዓ ተዋህቦ ሶቁራጦስ ዝምድንኡ ምስቶም ኣቐዲሞም ዝተኣልዩ 30 ውልቀ መልእኽቲ ብመንገዲ ተምሃራዩ ዝነበረ ክሪታስ ዝበሃል ሰብ እዩ ንሱ ከዓ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ 30 ውልቀ መልእኽትን ብሶቁራጦስ ዝተባላሸወን ሰብ ተባሂሉ ተኣመነሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ገጣሚ ኣኒታስ ሶቁራጦስ ንወደይ ኣባላሽዎ ወደይ ክሳብ ንሶቁራጦስ ዝፈልጦ ብፖለቲካ ተሃኒፁ ዝዓበየ ቆልዓ እዩ ነይሩ ንሶቁራጦስ ምስ ረኸበ ግን ንኹሉ እቲ ብፖለቲካ ክርከብ ዝኽእል ዓወታት ነፂግዎ ክብል ከሰሶ ከሰስቲ ሶቁራጦስ ዘቕረቦ ጭብጢ እኳ እንተ ዘይነበረ ክሶም ግን በቲ ቤት ፍርዲ ቅቡል ኮይኑ ተረኽበ ሶቁራጦስ ንምኽሪ ኣዕርኽቱ ብምንጻግ በቲ ፍሉጥ ፀሓፊ መደረ ዝነበረ ላይስያስ ሓሳቡ ፅሒፉ ናብቲ ቤት ፍርዲ ከቕርበሉ ንዝሃቡ ሓለፋ ዕሽሽ ኢሉ ባዕሉ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ክምጉት ወሰነ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኣቴንስ ጠበቓ ኣይነበረን ይኹን እምበር ሓደ ኽሱስ ፀሓፊ መደረ ክቖፅርን ነቲ ቓላቱ ከዓ በቲ ፀሓፊ ተፀባቢቑ ክቐርብን ይግበር ነበረ እቲ ንሶቁራጦስ ክሕግዞ ዝሓተቶ ፀሓፍ መደረ ኣብታ ኸተማ ዝለዓለ ካብ ዝኽፈሉ ሰባት ነበረ ሰለስተ ኸሰስቲ ሶቁራጦስ ነፍሶ ከፎም ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ክሲ ከቕርቡ እንከለዉ ወዲ 70 ዓመት ሶቁራጦስ ግን ቁኑዕ ከም ዝኾነ ንኸረድእ ሰለስተ ሰዓት መደረ ኣብ መወዳእታ እቶም ክፈርዱ ተቐሪቦም ዝነበሩ 500 ካብ ህዝቢ ዝተዋፅኡ ሰባት ማለት ጁሪ ከምቲ ልሙድ ብዘይዋላ ሓደ ዘተን ምዝርራብን ገበነኛ እዩ ወይ ኣይኮነን ዝብል ድምፂ ከም ዝህቡ ድሕር ምግባር 280 ሰባት ገበነኛ እዩ ክብሉ እንከለዉ እቶም 220 ግን ገበን የብሉን ኢሎም ድምፂ ሶቁራጦስ ገበነኛ እዩ ዝብል ስለ ዝዓብለለ ከዓ ቤት ፍርዲ ንሶቁራጦስ ገበነኛ ከም ዝኾነ ወሰነ ድሕሪ እዚ ሶቁራጦስ 2 ምርጫ ተዋህቦ ወይ ናብ ስደት ከምርሕ ወይ ከዓ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ ሶቁራጦስ ብሕጫጨ ካብ ኣቴንስ ብስደት ካብ ዝወፅእ ባዕሉ መርዚ ሰትዩ ክመውት ከም ዝመርፅ ሓበሮም ሆምሎክ ዝተሰመየ መርዚ ናብቲ ሶቁራጦስ ተኣሲሩ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ተላእከ ሶቁራጦስ ከዓ ምስ ተምሃርኡ ንኣዕርኽቱን ሓደ ካብኦም ፕላቶ ብምዃን ንሶም ብሻቑሎትን ድንጋፀን እናዕለወጡ ነቲ መርዚ ሒዙ ዝመፀ መንእሰይ ተቐቢሉ ነቲ ኣብ ኩባያ ዝነበረ መርዚ ሓንቲ ንጣብ ከየትረፈ ሰተዮ ንሱ ሞት ዝመረፀሉ ምኽንያት ብዝቐረበሉ ፍርዲ ስለ ዘይኣመነ እዩ በዚ ምኽንያት ምእንቲ እምነቱ ማለት ሓቅነቱ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ሞት መረፀ ብሓፂሩ ከመተሓሳስብኡ ሞት ሓላፋ እዩ ሓቅነት ወይ ፍትሒ ግን ነባሪ እዩ ስለዚ ሶቁራጦስ ጌጋ ከይፍፅም እዩ ዘፍርሖ ዝነበረ እምበር ሞት ግና ይፍራሕ ኣይፍራሕ ምምፁ ይተርፍን እዩ ብትግርኛ እውን ሞት ከም ኣዳም ንብል ኢና ስለዚ እምበኣር ሶቁራጦስ ሙሉእ ህይወቱ ስለ ሕልና ተጣቢቑ ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ምእንቲ ሕልንኡ ህይወቱ ሰዊኡ ፕላቶ ድሕሪ ሞት ሶቁራጦስ ኣብ ህይወተይ እቲ ዝለበመን ቁኑዕን ሰብ ሲኢነ ክብል ተዛረበ ጽልዋ ሶቁራጦስ ሽዑ ንሽዑ ሰማይ ዓሪጉ ብዛዕባ ኣመሃህርኡ ህይወትን ኣብ ማውትኡን ዝገልጹ ንፍልስፍናታቱ ዘቃልሑን ኣብያተ ትምህርቲ ፍልስፍና ፈቐዱኡ ተኸፍቱ ተምሃርኡ ከዓ መምህራን ኮይኖም ብዙሕ ጸሓፉ ሶቁራጦስ ዝኾነ ጽሑፍ ከይገደፈ ይሞይቱ ብዛዕባኡ ካብቲ ፕላቶ ዜኖፎን ጸሓፎ ከምኡ ድማ ኮሜድያዊ ስእልታት ኣሪስቶፋነስን ድሒሩ ድማ ብኣሪስቶትል ዝተጻሕፈ ጥራሕ እዩ ዝፍለጥ ሶቁራጦስ ጸሓፎ ጽሑፍ ኣይረኸበ እምበር እቶም ንሓቂ ዘቃልሑን ንሓቂ ዝሕልዋን ዝከላኸሉላን ቃላቱን ተግባራቱን ንዓለምና ቀይሮማ እዮም ክሳዕ ሕጂ ከዓ ከም ሓደ ኣብነታዊ ፈላስፋ ህይወት ብዙሓት ክጸሉ ንዕዘብ ኣለና ማዕዳ ሶቁራጦስ ብዛዕባ ዓወት ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ ናብ ገዛ ሶቁራጦስ ብምኻድ ምስጢር ዓወት እንታይ ከም ዝኾነ ክሕብሮን መገዲ ኸርእዮን ኣጥቢቕ ሓተቶ ሶቁራጦስ ከዓ ንጽባሒቱ ንግሆ ኣብቲ ገንገም ቀላይ ክራኸቡ ሓቢሩ ነት መንእሰይ ኣፋንዎ ንጽባሒቱ ክልቲኦም ሸናዕ እናበሉ ናብቲ ቐላይ ኣተዉ። እቲ መንእሰይ ናብቲ ማይ እናቐረበ ምስ ከደ ፍርሕ ፍርሕ በለ። እቲ ማይ ልክዕ ኣብ ማዕሪ ክሳዶም ክበጽሑ እንከሎ ነቲ መንእሰይ ጐቲቱ ብርእሱ ሒዙ ናብቲ ማይ ኣጥልቆ። እቲ መንእሰይ ሽሑ እኳ ካብቲ ማይ ክወፅእ ብዙሕ እንተተቓለሰ ብጉልበትን ሓይልን ካብ ሶቅራጦስ ድኽም ስለ ዝበለ ግን ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ገጽ እቲ መንእሰይ ናብ ሰማያዊ ሕብሪ ክቕየር ምጀመረ ፈነዎ። ዝምነዮ ዝነበረ ኣየር ናብ ውሽጢ ስሒቡ ምስ ኣእከለ ድማ ሶቅራጦስ ከም ዝኽብል ሕቶ ኣቕረበሉ ነቲ መንእሰይ። ንምዃኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ማይን ከለኻ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣድሊይካ ዝነበረ እንታይ እዩ ነይሩ ክብል ሓተቶ። ንሱ ኸዓ ከይተዋላወለ ዘተንፍሶ ኣየር ክብል መለሰ፣ ርኢኻ ምስጢር ዓወት እዙ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ማይ ኮንካ ንኣየር ዝደለኻዮን ዝበሃካዮን ንዓወት እውን ካብ ልብኻ ድለያ እሞ ክትረኽባ ኢኻ። ካልእ ዝተፈለየ ምስጢር የብላን በሎ። ቁጥዐ ዘሰንፈካ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ቕኑዕ ሓሳብካ ለዊጡ ናይ ርእሱ ተኸታልን ተገዛኣይን ክትከውን ማሪኹካ እዩ እሞ ንርእስኻ ምስ ሰብ ኣይትቕጸሮ ሰበኻ ኣይትበል። ናይ ሞት ዓይነት ክልተ ወገን እዩ። ሓደ ባህርያዊ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልእ ኸዓ ብፍቓድካ እትሞቶ ሞት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ህይወቱ ብገዛእ ርእሱ ንዘሕልፍ ሰብ እቲ ፍቓዱ ዝሞቶ ሞት ንዕኡ መደበኛ ናይ ባህሪ ሞት እዩ ዝኾነሉ። ኣነ ሓንቲ ነገር እየ ዝፈልጥ፣ ንሳ ኸዓ ሓንቲ ከምዘይፈልጥ። ብዛዕባ ህይወት ገዛእ ርእስናን ከባቢናን ዘለና ኣፍልጦ ክሳዕ ክንደይ ውሑድ ምዃኑ ምስ ንርዳእ እቲ ዝዓበየ ልቦና ኣብ ነብስና ይዓስል። ሓቂ ኣብ ኩሉ ድለይዋ። ንደቂ ሰባት ዋላ ሓንቲ ክምህሮም ኣይክእልን እየ። ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል ከም ዝሓስቡ ጥራሕ እየ ዝገብሮም። ሓመይቲ ኣይጐድእኑን እዮም፣ ምኽንያቱ ስለ ዘይሃርሙኒ። ነብስኻ ክትረኽባ ብዛዕባኻ ሕሰብ። ሓደሓደ ግዜ ኣዝየ እፈርሕ። እቶም ብዓይነይ ዝርእዮም ነገራት ምስ ካልኦት ስምዒት ህዋሳተይ ኣዋሂደ ትርጉም ክረኽበሎም ክብል ነቶም ካልኦት ስምዒት ህዋሳተይ ከይዕውሮም። ጸሎትና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ በረኸትና ክኸውን ኣለዎ። እቲ ኻልእ ፈጣሪ ዘድልየና ጽቡቕ ነገር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ። ውዑይ ፍቕሪ ዝሑል መወዳእታ እዩ ዘለዎ። ጥዒት ሰበይት እንተ ተመርዒኻ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ፣ ርግምቲ ሰበይት እንተ ተመርዒኻ ድማ ፈላስፋ ትኸውን። ተፈጥሮ ክልተ ዓይኒ፣ ክልተ እዝኒ፣ ሓንቲ መልሓስ ዝዓደለኒ ብዙሕ ንኽሰምዕን ንኽርእን ውሑድ ንኽዛረብን እዩ። ሞት ካብ ኩሉ ዝበለጸ ንወዲ ሰብ ተዓደሎ ጸጋ እዩ። ንዓለም ከም መሓድር ዝደሊ ፈለማ ነብስኻ ኣመሓድር በልዎ። ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝምርዖ ሕጉስ ኣይኮነን ኣይትበልዎ። ኣነ ወዳእትየንስ ኣይኮንኩን ወይ ግሪኻዊ ኣይኮንኩን፣ ኣነ ዜጋ ናይ ዝዓለም እየ። እቲ ዝበለጸ ጽቡእ ነገር ፍልጠት ክኸውን ከሎ እቲ ዝኸፍአ ሕማቕ ነገር ከዓ ድንቁርና እዩ። ዕርክነት ንምምስራት ቁልጡፍ ኣይትኹን። ምስ ጀመርካዮ ግን ቀጣቢልካ ሓዞ ቀጽሎ ኸዓ። ዘይረብሑ ሰባት ንኽበልዑ ንኽሰትዩን እዮም ዝነብሩ፣ ዋጋ ዘለዎም ሰባት ግን ንኽነብሩ እዮም ዝበልዑ ንሰትዩን። ኣዝዩ ዓናው ጽልኢ ካብ ክትር ህንጥዩነት እዩ ዝብገስ። እታ ናይቲ ስንብታ ሰዓት ኣኺላ ኣላ፣ በብመንገድና ክንከይድ ኢና። ኣነ ኸመውት እየ ንስኻ ክትነብር ኢኻ። ኣየ ናይ ጽብቕ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ። ዕግበት ባህርያዊ ሃብቲ ክኸውን ከሎ መጋየጺ ኸዓ ኣርቲፊሻል ድኽነት እዩ። እቲ ቕኑዕ ልቦና ሓንቲ ዘይትፈልጥ ምዃንካ ምፍላጥ እዩ። ምግራም ናይ ጥበብ መጀመርያ እያ። ከምቲ ኣብ ካልኦት ክትርእዮ ትደልየኹን ምስጢር ለውጢ ኣብ ዕቑር ሓይልኻ ኣተኵሮ ብምግባርን ንኣረጊት ከይተቓለስካ ሓድሽ ምህናጽን እዩ። በላሕቲ ሰባት ካብ ኩሉ ነገርን ካብ ኩሉ ሰብን ይመሃሩ። ማእኮሎት ሰባት ካብ ተመክሮኦም ይመሃሩ። ደናቑር ናይ ኩሉ ሕቶ መልሲ ኣለዎም። እቲ ክርክር ምስ ተዛዘመ ጸለመ መሳርሒ ስዑር ይኸውን። ውሑድ ድሌታት ምህላው ዳርጋ ፈጣሪ እዩ ዝገብረካ። ንሶቅራጦሳዊ ተጸሊሉ ብሉኻ ጸሎሎ ዝቐብኡ ጨርቅኻ እንተ ደርብኻ ውሽጥኻ ዘይገልሁ ሓሳባትካ ብዝሒ ኸዋኽብቲ ጾሪ ኸብደካ ትስእነሉ ፍቕዲ ጽላሎትካ እንኮ መሰነይታ ንስኳ ይጠልመካ ንምሸታ ዕላል ውሽጥኻ መወዳእታ ኣልቦ ማሒር በቲ ዂሉ ፀሓይ ንኽወቕዖ መንሞ ኸንብቦ ምስሉ ኸይርእ ሰብ መስትያቱ ይሰብር ውሽጢ እናሃደኖ ተሓቢኡ ይነብር። ግርማይ ኣብርሃም 2007
SBS. 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 SB